Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызға тоқтала кетейін. Қазақстандағы жалғыз тері венерологиялық ғылыми зерттеу институты өрт қауіпсіздігін сақтау шаралары сақталмағандықтан сот шешімімен жабылғанына наразы топ билікке ашық хат жазды. Парламент мәжілісінің депутаты Амангелді Момышев Қазақстанда жоғарғы оқу орындарын латын әліпбиіне көшіру керек деп мәлімдеді. Қазақстанда жасалған қауіпті сайттар қара тізіміне қандай интернет парақшалары еніп отырғаны, олар қандай шарттар бойынша анықталатындығы қоғамға белгісіз қалып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер тыңдайсыздар. Азаттықтың өзекті сауалында қазіргі уақытта ең төменгі күнкөріс көлемі наурыз айында 86 долларды құрады. Бұл күнкөріске жете ме деген сауалға жауап беріледі. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз. Бүгін Қырғызстанда сапармен жүрген Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының қудаланып жатқанына алаңдаулы екенін айтты. Reuters агенттігі Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми өкіліне сілтеме жасап хабарлағандай, Пан Ги Мун бұл алаңдаушылығын Бішкекте сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевпен кездесуінде айтқан. Пан Ги Мун сөз сөйлеу үшін Қырғызстан парламенті ғимаратына барғанда ел оппозициясы азаттық сұраймыз, көмектесіңіз деген ұрандар айтып жатты.
Репрессиям?
Нет!
Правам человека?
Да!
Репан Тверь?
Свобода!
Радио Азаттық?
Свобода!
Газеты Форум?
Свобода!
Біріккен Ұлттар Ұйымы басшысының сапары алдында ғана Қырғыз полициясы жергілікті телеарнаға тінту жүргізіп, жабдықтарын тәркілеп алған. Орта Азия елдеріне сапармен барған Пан Ги Мун жұма күні Түркменстанда да болып, президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовпен кездесті. Ол ел билігін адам құқықтары жағдайын жақсартуға шақырған. Сондай-ақ ол осы сапарында Қазақстанға да барады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай елдегі сайлаудың бұрмаланғаны үшін халықаралық қауымдастықты айыптаған сөздеріне қатысты жұма күні ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонға телефон шалып, бұрынғы айтқандарын жұмсартуға тырысты. Ақш мемлекеттік департаментінен хабарланғанда Хиллари Клинтон өз ол айтылғандарға байланысты Карзайды әңгімеге тартып, оны сөздерін дұрыс құруға шақырған. Сонымен қатар президент Хамид Карзай Клинтонмен сөйлескенде халықаралық қауымдастықтың Ауғанстанға қосқан үлесі үшін алғысын айтты. Карзай бейсенбі күнгі сөзінде тамыз айында өткен даулы Ауғанстандағы президенттік сайлауда бұрмалаушылықтар үшін шетелдік ресмилерді айыптаған. Ол сондай-ақ шетелдіктерді өз үкіметін әлсіретуді көздеп отыр деп кінәлаған болатын. Премьер-министр Владимир Путин Каракаста Ресей мен Оңтүстік Америка елдері арасындағы ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылау үшін Венесуэла және Боливия президенттерімен келіссөздер өткізуде. Путин Венесуэла астанасына жұма күні барған болатын, бұл екі ел арасында ауыл шаруашылығынан бастап әуе қатынасы саласындағы ынтымақтастықты дамытуға бағытталған 30-дан аса келісімдерге қол қойылған. Путин мен президенттік сарайында кездескен Венесуэла президенті Уго Чавес өз елінің ғарыш индустриясын құруға Ресей көмек қолын ұсынды деді. Бүгін Бағдаттың солтүстігіндегі ауылдық жерде әскери киім киген қарулы топ 20 ер адам мен 5 әйелді атып өлтірді. Ақпарат агенттіктерінің Ирак ішкі істер министрлігінің өкіліне сілтеме жасап хабарлауынша, қаруланғандар София ауылындағы үш үйге шабуылдап, отбасының адамдарын атып кеткен. Құрбан болғандардың қолдары байланып өлтірілген. Ауғанстанның солтүстігіндегі Құндыз провинциясындағы бақылау бекетінде орналасқан германиялық күштер бүлікшілерді деп қателесіп, 6 ауған әскерін атып тастады. Құндыз провинциясының басшысы Мұхаммед Омардың айтуынша, ауған армиясының сарбаздары Чарадарах ауданынан қайтып келе жатқанда өлтірілді. Германия күштері бақылау бекетінде әскери емес көлікпен тоқтамай өтпекші болған 5 ауғандықты атып өлтіргендіктерін растап отыр. Германияның Ауғанстан солтүстігінде 4500 жасағы бар. Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша, бүгін елдің қауіпсіздік күштері Ауғанстанмен шекаралас Оракзай тайпалай маңында кемінде 20 бүлікшіні өлтірген. Жергілікті үкімет өкілі Сами Уланың айтуынша, пәкістандық күштер қарулы қақтығыстан кейін сондай-ақ 6 содырды қолға түсірген. Пәкістанның қауіпсіздік күштері наурыздың ортасында Оракзай аймағында әскери операция жүргізді. Ол шайқастан бұл өңірде тұратын 10 мыңдай тұрғын Кохаттағы үкіметтік лагерге көшірілді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Православиялық діни дәстүр бойынша Пасха мерекесіне 100 мыңдаған адам жиналып, Мәскеудің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 11 мыңдай полиция тартылды. Қаланың қауіпсіздік шаралары 40 адамның өмірін қиған метродағы шабуылдардан кейін күшейтіліп отыр. Ресейдің православ шіркеуінің басшысы патриарх Кирилл сенбінің түнінде Пасхаға арналған діни жоралғыны орындайды. Оған бірқатар саясаткерлер мен ресмилер қатысып, шара телеарна арқылы көрсетіледі. Ресейдің ішкі істер министрлігі Ресейдің бірқатар аймағына 100 мың полиция мен 3500 жасақ тартылды деді. Ресейдің қорғау органдары хабарлағандай, наурыздың 29-ында Мәскеу метросының парк культуры аялдамасында жарылыс жасаған екі әйелдің бірінің кім екендігі анықталды. Терроризмге қарсы комитеттің хабарына қарағанда, беліне байлаған жарылғыш заттың бірін метрода іске қосқан 18 жастағы Джанет Абдурахманова деген Дағыстан тұрғыны болған. Ресей прокуратурасы жанында құрылған тергеу комитеті Лубянка аялдамасында жарылыс жасаған екінші жанкешті әйелдің кім екені тексеріліп жатқанын айтты. Жұма күні Мәскеу метросындағы жарылыстардан құрбан болғандар саны 40-қа жетті. Ауруханада жатқан жарылардың бірі жан тапсырған. Жарақат алған тағы 84 адам ем қабылдауда, бұл шабуылға жауапкершілікті шешен жекшілдерінің жетекшісі Доку Умаров алды. Бүгін Иран президенті Махмуд Ахмадинежад Иранға қарсы әлемдік қысым Ислам Республикасын ядролық бағдарламасын жалғастыру жолында жігерлендіре түседі деп мәлімдеді. Зерде соңғы жаңалықтармен үкілей бесте таныстырды.